Бул азаттык арнасы микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Азаттыктың Астанадағы тілшісі Светлана Глушкова халықаралық түрме реформасы ұйымының марапаты жүлдесімен марапатталды. Жүлде азаттық тілшісіне адам құқығы мәселелерін бақта көтеріп хабарлап отырған үшін берілді. Марапаттау рәсімі Астанада халықаралық адам құқығы күнін атап өту қарсаңында берілді. Халықаралық түрме реформасы ұйымының Орталық Азиядағы өкілдігінің директоры Азамат Шамбиловтың айтуынша, Қазақстанда адам құқығы мәселесін көтеріп, оны қорғауға ерекше үлес қосқан үшін жүлде бірінші рет тағайындалды. Ұйым өкілдері конкурс жеңімпаздары ақпарат құралдарындағы материалдарға мониторинг жасау арқылы анықталғанын айтады. Әріптесіміз Светлана Глушкова марапатқа қатысты ойын былай деп жеткізген болатын.
На самом деле, никакого денежного там приза она не подразумевает, чисто вот диплом, статуэтка. Но я, честно, горжусь, потому что эта награда дана за права человека, а миссия «Затыка» — это права человека. Я там на премии сказала о том, что нас никогда не награждают представители правительства, нас всегда как бы игнорируют. Но на самом деле мы этого не стесняемся, мы, наоборот, гордимся, то, что мы свою работу выполняем честно и независимо. И вот получить награду от независимой международной организации — это честь.
Азаматтық қоғамның дамуы мен адам құқығын қорғауға қосқан ерекше үлесі үшін номинациясында қазақстандық құқық қорғаушы Анар Ибраева мен Роза Ақылбекова марапатталды. Сонымен бірге мемлекеттің азаматтық қоғам мен адам құқығы мәселесін көтеру мақсатында өзара іс-қимылын нығайтқаны үшін Қазақстанның әділет вице-министрі Эльвира Әзімова мен ішкі істер министрі Қалмұхамбет Қасымов жүлдемен марапатталды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.